Kita akan mulakan dengan topik OPR, di mana OPR kekal dan kita lihat bagaimanakah impaknya kepada ekonomi. Seperti biasa, kami bawakan tetamu kita yang setiap minggu, setiap hari Jumaat bersama kami, iaitu Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk hari terakhir minggu ini. Mungkin Imran boleh kongsikan pertama sekali bagaimanakah prestasi pasaran saham domestik selepas keputusan minggu lepas oleh Bank Negara Malaysia untuk naik ke OPR dan US Federal Reserve untuk kekalkan kadar pinjaman mereka.
Bagi Nina, semalam RBM Kelantan tutup 0.2% lebih tinggi daripada Khamis lepas ke paras 1452.27. Ini selari dengan prestasi pasaran saham lain seperti di US, di mana Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq juga tutup lebih tinggi sebanyak 0.2%, 0.7% dan 1.4%. Kita lihat keputusan US Federal Reserve dan juga untuk mengekalkan kadar pinjaman mereka, iaitu federal fund rate pada kadar 5.25% ke 5.5% telah memberi impak positif kepada pasaran saham. Dan juga daripada segi OPR juga dikekalkan. Mungkin ada akan berujah dengan kesan ketara lah. Tapi kalau dilihat daripada prestasi secara lebih mendalam, iaitu prestasi harian, kita dapat lihat impak positif dan lebih ketara. Upamanya FDR Kalkai tutup lebih tinggi sebanyak 10.7 mata atau 0.7% pada Jumaat lepas dan 14.7 mata atau 1.2% pada hari Isnin. Mungkin penutupan rendah beberapa hari ini adalah kerana pelabur yang ingin mengambil untung selepas prestasi yang positif. Di samping itu, pasaran saham Bursa Malaysia juga dapat lihat peningkatan minat daripada pelabur luar. Semenjak Jumaat lepas, aliran masuk daripada pelabur luar adalah sebanyak RM815.9 juta.
Jadi apabila cakap menarik minat pelabur ini, mana sektor yang iaitu menjadi galakan kepada tarikan kepada pelabur ini dan apakah faktor yang mendorong minat mereka?
Sektor utiliti masih mendapat minat pelabur di mana indeks Bursa Malaysia Utiliti naik banyak 6.1%. Kemudian sektor healthcare di mana indeks Bursa Malaysia Healthcare naik banyak 5.1%. Ini untuk kadar seminggu lah. Dan teknologi pula naik 2%. Ini tiga sektor yang tertinggi dari segi peningkatan. Jadi kita boleh rumuskan minat pelabur kepada sektor-sektor tersebut lah. Jadi tadi utilities, healthcare dan teknologi. Jadi setiap sektor mempunyai dorongan-dorongan yang berbeza. Minat pada sektor utility adalah disebabkan potensi yang datang daripada mana ia dinampakkan nyata ini sebagai pemangkit utama pada sektor ini. Manakala sektor healthcare adalah dari segi teknikal kerana harga yang rendah. Kebanyakan pelabur telah menjual kaunter-kaunter sarung tangan umpamanya. Dan di sini kita dapat lihat mungkin harga itu terlampau rendah dan atraktif lah untuk investor. Dan dari segi teknologi, sektor teknologi pula adalah lebih daripada kepada harga rendah dan jangkaan bahawa sektor ini mungkin akan lihat pemilihan. Kerana kalau kita lihat data-data daripada luar seperti Global Semiconductor Sales telah menampakkan pemulihan.
Dan bagaimana pula dengan prestasi ringgit dan apakah yang mendorong prestasi ringgit kerana banyak iaitu jangkaan ataupun yang dikatakan hampir mencecah paras terendah dalam krisis kewangan selama tempoh 25 tahun?
Ada banyak juga research lain yang lihat mungkin akan sampai kepada RM5 dan sebagainya. Tapi kita nampakkan satu prestasi yang memberangsangkan lah untuk minggu ini untuk ringgit, di mana ia ditutup 0.7 lebih tinggi. Jadi daripada paras lebih kurang RM4.794 kepada RM4.69 malam. Malah seperti kita lihat prestasi pasaran saham, dia sebenarnya tutup lebih tinggi pada hari Isnin, di mana ia tutup pada paras 4.65. Jadi kita boleh lihat dia dalam perjalanan untuk pemulihan. Kami lihat ini datang daripada faktor luaran dan lebih kepada kelemahan US dollar. Kerana bukan saja ringgit, malah mata wang lain juga lebih teguh berbanding US dollar. Prestasi ini banyak atau mata wang ini banyak berkait dengan tindakan US Fed untuk tidak menaikkan kadar faedah mereka minggu lepas. Serta bahasa yang mereka gunakan adalah lebih lembut. Jadi pasaran menjangkakan tiada lagi peningkatan kadar pinjaman di US. Oleh itu, yang mendorong pelabur untuk mencari pelaburan luar di US dan mengukuhkan mata wang lain termasuk ringgit.
Baik, Imran, kalau kita lihat sebelum kita untuk kita lihat bagaimanakah unjuran pasaran saham Malaysia hingga akhir tahun ini, mungkin Imran boleh kongsikan antara indeks harga pengguna IHB China yang turun 0.2% tahun ke tahun pada Oktober, yang bayangkan People Banks of China akan mengekalkan pendirian monetary accommodativenya dalam tempoh terdekat ini yang seterusnya akan memberikan lebih banyak sokongan kepada dolar Amerika Syarikat, dan bagaimana pula ini memberi pengaruh kepada ringgit?
Okey, kita lihat mungkin indeks CPI turun dan sebagainya, dan PBOC, People Bank of China, okay, dia punya equivalent to bank negara Malaysia kita, telah mengambil langkah-langkah yang komoditif. Sebenarnya bukan sahaja baru-baru ini, tapi semenjak kalau saya selesai pertengahan tahun ini, di mana penumbuhan China dilihat lebih perlahan, jadi mereka memberi sokongan. Jadi mereka melaksanakan langkah-langkah yang akomodatif. Jadi dengan ini boleh dilihat mungkin demand atau permintaan pengguna tidak begitu memberangsangkan. Mungkin mereka akan meneruskan langkah-langkah akomodatif ini. Ini bagus kerana pada suku ketiga kita lihat bagaimana langkah-langkah akomodatif ini memberi impak yang positif kepada ekonomi mereka. Jadi dengan ini ekonomi Malaysia juga akan mendapat boleh dikatakan spillover effect lah daripada ekonomi China, kerana kalau ekonomi China merudung, kita pun merudung lah. Jadi di situ dan daripada segi ringgit pula berbanding dengan RMB lah, kalau dibandingkan RMB, oleh kerana langkah-langkah komoditi mereka, kita telah lihat pengukuhan ringgit berbanding dengan RMB. So jadi kalau mereka meneruskan langkah-langkah ini, ringgit akan terus kukuh berbanding dengan RMB lah. Cuma dengan US dollar mungkin dia lebih kepada ringgit dan US dollar lebih kepada apa yang berlaku di US lah.
Ada yang berkatakan mengenai iaitu OPR adalah antara, kalau kita lihat, adalah bukan antara pengukur untuk mengurus ataupun mengawal kestabilan ringgit. Jadi apakah antara faktor-faktor lain yang kita boleh lihat, adakah antara iaitu faktor domestik ataupun pertumbuhan domestik yang mampu meningkatkan lagi kestabilan ringgit?
Sudah pasti ia adalah satu faktor. OPR juga satu faktor. Cuma OPR tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk protect the ringgit lah, atau mengukuhkan ringgit. Kerana kita juga kena lihat impak OPR kepada ekonomi domestik. Jadi ekonomi domestik juga adalah satu faktor, umpamanya bagaimana kita punya perdagangan luar, ekspor dan import. Jadi kita perlu ada lebih ekspor untuk mengukuhkan lebih lagi ringgit lah daripada segi situ. Tetapi juga kita boleh kena lihat juga kebanyakan faktor adalah luar kawalan kita, umpamanya faktor US Fed lah seperti saya cakap, atau seperti yang kita telah bincangkan sepanjang tahun ni, di mana US Fed meningkatkan kadar faedah mereka, ia akan mengukuhkan US dollar. Bukan sahaja kepada ringgit, tapi juga kepada mata wang lain. Jadi di situ kita juga ada faktor-faktor yang di luar kawalan. Jadi kalau kita lihat faktor ekonomi, memang ringgit sebenarnya adalah undervalue lah seperti yang saya cakap.
Baik, kita mengambil kira juga dengan faktor luaran ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Mungkin Imran boleh kongsikan unjuran MIDF Research untuk pasaran saham Malaysia sehingga ke akhir tahun ini, kerana kita tahu banyak indikator data ekonomi menunjukkan iaitu pertumbuhan yang positif despite ringgit kita mengalami penyusutan ketika ini, namun dikatakan ekonomi negara banyak iaitu disebabkan oleh faktor luaran. Jadi unjuran Imran sehingga akhir tahun ini bagaimana?
Kami daripada segi geopolitik, kami menjangkakan ketegangan di Timur Tengah itu akan lebih kontin di Timur Tengah lah. InsyaAllah dia tidak akan menjadi satu konflik yang lebih mendalam. Jadi dengan ini kami mengunjurkan ABM KLCI akan terus pulih disebabkan oleh tindakan US Fed dan jangkaan pasaran yang tidak akan menaikkan kadar faedah mereka, ini akan menaikkan sentimen. Jadi yang saya kami jangka akan tutup pada paras 1540 pada akhir tahun ini. Dan kita jangka sentimen positif ini akan berterusan hingga akhir tahun. Di samping itu, aliran masuk daripada pelabur luar akan memberi galakan lebih kepada pasaran saham Malaysia.
Baik, itu adalah antara faktor yang perlu kita teliti. Dan juga kalau Imran, kalau kita nak tambah, apakah downside risk ataupun cabaran-cabaran yang bergerak ke hadapan yang harus kita perhatikan?
Downside risk sudah pasti apa yang tengah berlaku di Timur Tengah lah. Kerana ini adalah satu konflik yang boleh orang kata a knife edge lah. Kita sekarang ini tengah banyakkan kegusaran daripada segi apakah akan berlaku. Jika konflik ini spread kepada negara-negara lain, negara-negara lain mengambil tindakan untuk join konflik ini, di sini kita akan mendapat lebih wider konflik yang akan juga memberi impak pada ekonomi global, dan daripada situ itu akan memberi impak kepada pasaran saham. Di samping itu juga downside risk yang mungkin dah semakin berkurangan adalah daripada US Fed sendiri, di mana US Fed mungkin tidak mengikut apa yang jangkaan daripada pasaran. Tapi downside risk yang terbesar sekarang ini adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Baik, mungkin akhir sekali Imran boleh kongsikan antara iaitu bagaimanakah prestasi ataupun analisis pasaran yang boleh kita lihat pada minggu depan?
Pada minggu depan, kita mengharapkan bahawa RBM KLCI akan continue to be kuat. Mungkin sekarang ni kita lihat ada di situ, di tengah range bound, apa yang range bound antara 1040 dan 1460. Mungkin ia akan terus range bound, tetapi secara trend dia ia akan trend meningkat. Jadi kita lihat mungkin ia boleh try untuk break 1400 lah.
Baik, Imran, sudah tentu itu adalah banyak perkongsian yang telah dibawakan oleh Imran sendiri mengenai analisis terkini pasaran saham dan juga mata wang Malaysia selepas keputusan OPR oleh Bank Negara Malaysia dan pengumuman US Federal Reserve. Banyak yang telah, iaitu sektor-sektor yang telah Imran kongsi yang menarik minat pelabur dan faktor-faktor pendorong prestasi ringgit. Sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital astrawani. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kami, Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research.